Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κυρία Βόζενμπεργκ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Και τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλημέρα και στην κυρία Βόζενμπεργκ.
Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε.
Θα ξεκινήσω την συζήτησή μας με την ατζέντα των εκλογών. Θέλω να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας, και ξεκινώ κυρία Βόζενμπεργκ από σας, οι εκλογές αυτές θα είναι μονοθεματικές, αν δηλαδή θα είναι εκλογές που το κεντρικό θέμα συζήτησης ή ίσως και το αποκλειστικό θέμα συζήτησης θα είναι η τραγωδία των Ντεμπών και η κατάσταση των μεταφορών και των υποδομών της χώρας. Ή αν πιστεύετε ότι θα ανοίξει η βεντάλια των θεμάτων όσο προχωρούμε προς την κάλπη.
Καταρχάς θα εστιάσω σε αυτό που μόλις με ρωτήσατε για τη σημασία της τραγωδίας των Ντεμπών και του ζητήματος των μεταφορών. Αναμφίβολα κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μόνο η τραγωδία πολύ μεγάλη, δεν είναι μόνο ότι κανείς μας δεν έχει το δικαίωμα να την υποβαθμίσει, να την υποτιμήσει ή να νομίζει ότι μπορεί αυτό στη διαδρομή του χρόνου θα ξεπεραστεί ή θα ξεχαστεί. Είναι πολλές οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, είναι μεγάλη τραγωδία και ως τέτοια πρέπει να μας απασχολήσει όλους και ιδιαίτερα όσοι μετέχουμε στο δημόσιο διάλογο. Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι μονοθεματικές οι εκλογές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας ποια κυβέρνηση θα προκύψει μετά από τις εκλογές. Είναι σημαντικό και για την κυβέρνηση, αλλά και για τα άλλα κόμματα, να εξηγήσουν με κάθε λεπτομέρεια ποια θα είναι η ακολουθητέα πολιτική για τη χώρα, για την οικονομία της χώρας, για τα κοινωνικά προβλήματα, για την εξωτερική πολιτική, για όλα τα ζητήματα τα οποία θα σηματοδοτήσουν το μέλλον της Ελλάδος. Και το λέω κύριε Χατζηνικολάου διότι η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να κάνει έναν απολογισμό της τετραετίας που πέρασε, αλλά και να εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια στους πολίτες βήμα-βήμα και τμήμα-τμήμα τι ακριβώς έχει πετύχει αυτά τα 4 χρόνια. Με την αναγνώριση βεβαίως και των αδελτηριών και των λαθών που έχουν γίνει, άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με αφορμή την τραγωδία, τη μεγάλη τραγωδία των Ντεμπών, από την πρώτη στιγμή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη που αναλογεί, παραδέχθηκε ότι το κόστος είναι μεγάλο για την κυβέρνηση διότι επί αυτής της κυβερνήσεως συνέβη αυτό το κακό, ανέδειξε τις παθογένειες του παρελθόντος, όμως ως μοναθεματική ατζέντα μέσα σε αυτές τις εκλογές θα είναι επιζήμιο ιδιαίτερα για την νεολαία μας και για το μέλλον της πατρίδας.
Ξέρετε, σας ρωτώ κυρία Βόζενμπεργκ και θα πάω αμέσως μετά στον κύριο Παπαδημούλη, διότι η τραγωδία των Ντεμπών έχει αναδείξει μια σειρά από προβλήματα τόσο στις μεταφορές όσο και στις υποδομές που φαίνεται ότι μέχρι τώρα υποβαθμίζονταν πολιτικά και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες. Μιλώ για παράδειγμα για τα προβλήματα στην ασφάλεια των περιφερειακών αεροδρομίων ή για τα προβλήματα του οδικού μας δικτύου ή για τις γέφυρες των οποίων η στατικότητα αμφισβητείται ή για τα κτίρια του δημοσίου και των ιδιαίτερα των σχολείων που οι αρμόδιοι μας λένε ότι πρέπει να ελεγχθούν ξανά διότι εγκυμονούν κινδύνους ιδιαίτερα σε μια περίοδο σεισμικής έξαρσης.
Είναι έτσι ακριβώς και γι' αυτό μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι αυτό που θα πριτανεύσει στη σκέψη των πολιτών ιδιαίτερα στις δεύτερες εκλογές, επειδή η απλή αναλογική δεν θα αναδείξει το πιθανότερο κυβέρνηση, να μιλάμε απόλυτα ρεαλιστικά, θα πριτανεύσει λοιπόν στη σκέψη των πολιτών με το χέρι στην κάλπη, ποια κυβέρνηση και ποια πρόσωπα θεωρεί ότι είναι ικανά να καλύψουν αυτές τις ατέλειες, να τις διορθώσουν με βάση και την υπόσχεση που έδωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης και με βάση την πορεία που έχει ακολουθηθεί όλα αυτά τα χρόνια, διότι σας είπα και όταν μου πρωτοδώσατε το λόγο ότι αναμφίβολα η αναγνώριση λαθών, παραλήψεων, αδελτηριών θα καταγραφεί, αλλά θα καταγραφεί και το θετικό έργο που κατά την άποψή μου είναι μεγάλο και πολυεπίπεδο, ούτως ώστε να έχουν οι πολίτες μια πλήρη γνώση το τι περιμένουν ή τι απαιτούν από την επόμενη κυβέρνηση.
Κύριε Παπαδημούλη, τα ερωτήματα έχουν τεθεί.
Κύριε Χατζηνικολάου, η τραγωδία των Τεμπών αποτελεί ένα σοκ για την ελληνική κοινωνία και μια τομή για το πολιτικό σύστημα. Ασφαλώς θα έχει κεντρικό ρόλο στην αντιπαράθεση, στη συζήτηση μπροστά στις εκλογές. Αλλά αυτές οι εκλογές ούτε θα είναι μονοθεματικές, ούτε πρέπει να είναι μονοθεματικές. Η συζήτηση και τα προγράμματα των κομμάτων και ο διάλογος με τους πολίτες πρέπει να απλωθεί σε όλη την ατζέντα, κοιτώντας και το παρελθόν, τι έχει κάνει ο καθένας σε σχέση με τις εξαγγελίες του και τι προτείνουν τα κόμματα για τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Μόλις πριν λίγες ώρες δόθηκαν τα στοιχεία της Eurostat για το 2022. Eurostat είναι η επίσημη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες πολίτες για το 2022 είναι τρίτοι από το τέλος, 25 στους 27 με όρους πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Περνάμε μόνο τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία. Και βρισκόμαστε 32% κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις υποσχέσεις της κυβέρνησης για βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και για σύγκληση με τις προηγμένες χώρες. Το χρέος της χώρας στο δημόσιο τη τετραετία Μητσοτάκη αυξήθηκε κατά 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι κοινωνικές ανισότητες, όπως τις μετρά η Κομισιόν και η Eurostat, αυξήθηκαν. Η διαφθορά μεγάλωσε, όπως τη μετράει η διεθνής διαφάνεια, το ίδιο και το πελατειακό κράτος, ενώ αντίθετα υποχωρήσαμε πολύ στα θέματα του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του τύπου, του ρόλου των ανεξάρτητων αρχών. Μόλις πριν δύο μέρες αποκάλυψε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ ο Ανδρουλάκης είχε ήδη πληροφορηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παγίδευση του τηλεφώνου και την παρακολούθησή του, του ζητούσε να αλλάξουν τον κύριο Μενουδάκο, τον επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής. Τα λέω αυτά γιατί νομίζω ότι οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την πρωτιά και θεωρώ αυτό το στόχο απολύτως εφικτό και το να είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Πρέπει να πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτή η κατασυκοφάντηση της απλής αναλογικής και των κυβερνήσεων συνεργασίας από το ράτ του κ. Μητσοτάκη νομίζω ότι είναι ένας επικίνδυνος δρόμος που δεν έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό πρότυπο. 21 από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας και αναλογικά εκλογικά συστήματα και τα πηγαίνουν καλύτερα από εμάς. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους της κακοδαιμονίας της χώρας που εκφράστηκε και με την τραγωδία στα Τέμπη και με τις υποκλοπές και με την αύξηση των απευθείας αναθέσεων και με σημάδια ακραίου πελατειακού κράτους και διαφθοράς είναι το σύστημα πάρτα όλα. Δηλαδή η λογική ότι ένα κόμμα παίρνει την πλειοψηφία στη Βουλή και ελέγχει τα πάντα από την ηγεσία της δικαιοσύνης την οποία διορίζει μέχρι την πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης και κομματικοποιεί τα πάντα διορίζοντας τις διοικήσεις νοσοκομείων, γυμναστές, 80χρονους πολιτευτές κτλ. Αυτό το πράγμα είναι ένας από τους λόγους που έχουμε κατρακυλήσει πολλά σκαλοπάτια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα καλά που είναι το κοινωνικό κράτος, η δημοσία παιδεία, η δημοσία υγεία, η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας και είμαστε στην κορφή στα κακά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί κυβέρνηση συνεργασίας από τις πρώτες εκλογές.
Μάλιστα, θα έρθω αναλυτικά στο θέμα αυτό στη συνέχεια, καθώς είχαμε και τις πρόσφατες δηλώσεις Ανδρουλάκη. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαδημούλη, αν εκτιμάτε ότι υπό το φως των όσων συνέβησαν στα Τέμπη, της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη, πρέπει να αναβαθμιστεί στην ατζέντα του προεκλογικού διαλόγου το θέμα του εξυγχρονισμού των μεταφορών και των υποδομών της χώρας. Ανέφερα και πριν συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως τα περιφερειακά αεροδρόμια και τα προβλήματα στην ασφάλεια της λειτουργίας τους, οι γέφυρες και τα προβλήματα στατικότητας, τα κτίρια του δημοσίου με έμφαση στα σχολεία σε μια περίοδο σεισμικής δραστηριότητας έντονης. Φαίνεται ότι υπάρχουν μια σειρά από θέματα ασφάλειας που έχουν υποτιμηθεί μέχρι σήμερα στο δημόσιο διάλογο.
Συμφωνώ απολύτως ότι αυτά τα θέματα πρέπει να αναβαθμιστούν στην ατζέντα και των προγραμμάτων των κομμάτων και του πολιτικού διαλόγου. Γιατί το θέμα της ασφάλειας μαζί με το θέμα της σταθερότητας και της μείωσης των ανισοτήτων πρέπει να είναι στην καρδιά των προτεραιοτήτων της χώρας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια σημαίνει να έχει τη δυνατότητα ο πολίτης, όχι απλώς να μεταφέρεται με ασφάλεια και να μην είμαστε τελευταίοι στην ασφάλεια των τρένων και στον εξυγχρονισμό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να έχει και μια ασφάλεια για την δυνατότητά του να βρει δουλειά, να έχει μια επαρκή σύνταξη, να έχει το δικαίωμα στη στέγη, μια καλή παιδεία, μια καλή υγεία, να νιώθει ασφαλής απέναντι στην ογκούμενη εγκληματικότητα, να μην φοβάται τα όργανα της τάξης ότι θα τον ξυλοφορτώσουν όταν κατεβαίνει σε μια ειρηνική διαδήλωση. Νομίζω λοιπόν ότι δίπλα στα... Και επειδή έχουμε πάρει πολλά χρήματα από τα κοινοτικά κονδύλια για να φτιάξουμε τις υποδομές, κάτι δεν έχει πάει καλά, και είμαι πολύ ήπιος στις διατυπώσεις μου, στο πώς αξιοποιήσαμε αυτά τα κονδύλια στα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα των τρένων, στην Ελλάδα, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και με το μερίδιο που αναλογεί στην κάθε μια, υποβαθμίστηκε ο σιδηρόδρομος προς όφελος των δρόμων, των οδικών μεταφορών και των αεροπορικών μεταφορών, και αυτό νομίζω ότι υπηρετεί και συμφέροντα. Και ένα δεύτερο στοιχείο, και κλείνω με αυτό, είναι ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα οι δρόμοι, η κατασκευή των οποίων μονοπολήθηκε από ένα καρτέλ μεγάλων κατασκευαστικών, έχουν κοστίσει πολύ πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες της λεγόμενης συνοχής, όπως την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία. Και το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας, ότι είμαστε πιο ορεινοί και πιο βραχώρης, δεν δικαιολογεί το να κατασκευάζεται δρόμοι 3, 4 και 5 φορές ακριβώς με κοινωτικά λεφτά.
Τώρα θα πρέπει να κάνουμε μια αναγκαστική διακοπή για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε περίπου 5-6 λεπτά για να πάω στην κυρία Βόζενμπερκ και να έχουμε τις απαντήσεις της.
Βεβαίως.
Σε όσα επεσήμανε ο κύριος Παπαδημούλης, αλλά να ανοίξουμε και το θέμα των συνεργασιών σε σχέση και με την δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ ότι δεν δέχεται, δεν θα δεχθεί μετεκλογικά για Πρωθυπουργό ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε τον Αλέξη Τσίπρα. Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ, και τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Κυρία Βόζενμπερκ, εκτός από την απάντησή σας στις αιχμές του κυρίου Παπαδημούλη για την σημερινή κυβέρνηση, θέλω και μία τοποθέτησή σας σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, για τις μετεκλογικές συνεργασίες και κυρίως για την τοποθέτησή του ότι δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας στην περίπτωση που τα κόμματά τους κερδίσουν την πρωτιά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχάς θα ξεκινήσω με την απάντηση στον κύριο Αντιπρόεδρο, ο οποίος δεν έβαλε απλώς αιχμές. Παρουσίασε την Ελλάδα σαν να μιλάει για μια κάποια άλλη χώρα, όταν μιλάει ότι κατρακυλά τα σκαλοπάτια. Μιλάμε για την Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, που το 2022 πέτυχε ρυθμούς ανάπτυξης 5,5%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3,5%. Όταν μιλάμε για μια Ελλάδα που αυτή η κυβέρνηση ανέβασε τον κατώτατο μισθό, αναβάθμισε τρεις φορές, που μείωσε την ανεργία από το 17,5% που την παρέλαβε το 19 στο 10,8, που μια Ελλάδα η οποία μείωσε περίπου 50 φόρους και εισφορές όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιβάλει 30 νέους φόρους, που εξηγίανε το τραπεζικό σύστημα, και το σημειώνω αυτό κύριε Χατζηνικολάου, διότι επειδή αρέσκεται και ο κύριος Αντιπρόεδρος και όλοι, και λογικό είναι αυτό, να μιλάμε με επίσημα στοιχεία, μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία αναβαθμίστηκε από τους οίκους αξιολόγησης 12 φορές, και η αναβάθμιση αυτή έχει σημασία διότι μέσα στο σκεπτικό των αναβαθμίσεων καταγράφεται η προώθηση των μεταρρυθμίσεων, η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, η αξιοποίηση των κονδυλίων μεταξύ των οποίων και του Ταμείου Ανάκαμψης, απαντώ σε αυτό διότι έδωσε μια αιχμή ο κύριος Παπαδημούλης και σε δικό του tweet χτες, ότι πρέπει να δούμε μεταξύ των 100 λειπτών πού πήγαν τα κονδύλια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι στις αναβαθμίσεις από τους οίκους περιλαμβάνεται και ο τρόπος αξιολόγησης και διάθεσης των κονδυλίων, τα οποία πήραμε με ταχύτατους ρυθμούς από την κυβέρνηση η οποία υπέβαλε τις κατάλληλες εκθέσεις. Δεν μας δίνουν χρήματα ευρωπαϊκά κονδύλια χωρίς μελέτη, χωρίς προσοχή και χωρίς ενδελεχή έλεγχο. Λοιπόν, με δεδομένα αυτά, νομίζω ότι μιλάμε για μια Ελλάδα που έχει προοπτική. Και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι προσήλκησε επενδυτικούς κολοσσούς όπως η JP Morgan, η Google, η Microsoft, η Volkswagen, η Amazon, δεν ξέρω ποιες ξεχνώ, η Cisco, η Pfizer, όταν, με μια κυβέρνηση συγκριτικά, την περασμένη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων, που δεν έχει να καταγράψει ούτε μία σοβαρή επένδυση. Και σοβαρή επένδυση μας αφορά, διότι μιλάμε για νέες θέσεις εργασίας, όταν αυτή η κυβέρνηση ήδη έχει δημιουργήσει 270.000 νέες θέσεις εργασίας. Για αυτή την Ελλάδα μιλάμε, και δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία και Χατζηνικολάου, το λένε πλέον οι διεθνείς οίκοι, και ακόμη και χθες ο Bloomberg, όπως ξέρετε, χαρακτήρισε την Ελλάδα από το μαύρο πρόβατο που ήταν την περασμένη δεκαετία σε μια χώρα που καταγράφει πρόοδο και θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Για αυτή την Ελλάδα μιλάμε, θέλω να απαντήσω στον κύριο Αντιπρόεδρο. Και στο ερώτημά σας το δεύτερο, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι δεν είναι κατανοητή η αποστροφή του κυρίου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, προς το πρόσωπο είτε του κυρίου Μητσοτάκη είτε του κυρίου Τσίπρα. Και το λέω διότι ένα από τα δύο αυτά κόμματα θα είναι πρώτο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της χώρας. Ποιος είναι εκείνος που θα περιφρονήσει, άλλος θα προσβάλλει τη βούληση του ελληνικού λαού όταν αναβαθμίσει, όταν αναδείξει σε πρώτο κόμμα εκείνο του οποίου ηγέτης είναι εκείνος που έχει αποφασίσει με δημοκρατικές διαδικασίες οι πολίτες του κόμματος αυτού. Αυτό είναι τελείως παράλογο, δεν το αντιλαμβάνομαι, παρά μόνο σαν μια υπεκφυγή ή μια άρνηση συνεργασίας. Δεν θέλω να το ερμηνεύσω, γιατί μπορεί να αδικήσω τον κύριο Ανδρουλάκη. Καλύτερα να το ερμηνεύσει ο ίδιος, γιατί δεν έχει γίνει κατανοητό. Σε κάθε περίπτωση,
ο ίδιος αναφέρεται στα πεπραγμένα των δύο ανδρών ως πρωθυπουργών και λέει ότι...
Βεβαίως.
Λέει αλλά ότι είναι... πρέπει να υπάρξει ένα νέο πρόσωπο.
Μάλιστα. Είναι όμως η προσωπική του κριτική, σεβαστή, ελευθερία του λόγου υπάρχει απόλυτη σε μια δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, όταν ο ελληνικός λαός αναδείξει ένα κόμμα, αναδεικνύει και την ηγεσία του, η οποία και απευθύνεται στον ελληνικό λαό και εξηγεί ποια είναι η ακολουθητέα κυβερνητική πολιτική εφόσον υπερψηφιστεί.
Κύριε Παπαδημούλη, τι λέτε?
Λέω ότι η εικόνα που περιγράφει η Νέα Δημοκρατία για την μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην τετραετία Μητσοτάκη και στην οποία επανέλαβε η κυρία Βόζεμπεργκ, αποτελεί μια μαγική εικόνα που δεν την βλέπουν στην καθημερινή ζωή τους η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Στα 4-7 χρόνια η Ελλάδα πήγε πιο κάτω στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Σας είπα, τρίτη από το τέλος, 25.
Είναι από τον πληθωρισμό, 27. Αυτό και το ξέρετε, κύριε Αντιπρόεδρε.
Δεύτερον, ο κατώτατος μισθός ανέβηκε λιγότερο από τον πληθωρισμό. Επομένως, έχουμε πραγματική μείωση των αμοιβών των μισθωτών. Τρίτον, αυξήθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες και η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. συρρυκνώθηκε το κοινωνικό κράτος, αυξήθηκε το πελατειακό κράτος, αυξήθηκε η διαφθορά και επίσης οι επενδύσεις της Νέας Δημοκρατίας δέχτηκαν κριτική ακόμη και από τον κύριο Σιμίτη, που δεν τον λες και φίλο Σιριζέο, ο οποίος είπε δεν συνιστά παραγωγική αναβάθμιση της χώρας το να αγοράζουν ξένα φαντς ελληνικές επιχειρήσεις με λεφτά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Και ακόμη...
Συγγνώμη, δεν αναφέρθηκα εγώ σε ξένα φαντς. Σας ανέφερα επενδύσεις κολοσσούς, κύριε
Αντιπρόεδρε. Σας άκουσα υπομονετικά, μη διακόπτω.
Ναι, απλώς για διάλογο, αν δεν θέλετε...
Ο διάλογος δεν σημαίνει διακοπές. Ναι. Λοιπόν, και επίσης για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, αν δεν καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος, τις τροπολογίες, τις φωτογραφικές της τελευταίας στιγμής, δεν θα έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα σοβαρές και η Ελλάδα σήμερα σε επίπεδο επενδύσεων είναι στο μισό του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Αν θέλουμε να ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα, αυτό θα γίνει ευκολότερα με μια κυβέρνηση που θα καταπολεμήσει το πελατειακό κράτος, τη διαφθορά, τους φωτογραφικούς διορισμούς, που κάνει λάστιχο υπέρ του κομματικού συμφέροντος τους κανόνες και τους ελέγχους. Και επίσης έχουμε ένα μεγάλο άνοιγμα στην ψαλίδα των εμπορικών συναλλαγών, στο ισοζύγιο αυτό, γιατί η αύξηση των εισαγωγών, κύριε Χατζηνικόλα, είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση των εξαγωγών και αυτό μου θυμίζει τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, της προπροηγούμενης δεκαετίας, την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό Καραμαλή 4 με 9 και ιδιαίτερα 7 με 9, που ήταν η περίοδος που τίναξε την μπάνκα στον αέρα, οδήγησε στην έκρηξη του Juncker, φτάνει πια με τα Greek Statistics και μας έβαλε στα μνημόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προοπτική, εγώ πιστεύω ότι πρέπει, το συμφέρον της χώρας είναι να έχουμε κυβέρνηση. Από την πρώτη Κυριακή θεωρώ επικίνδυνες ανοησίες εναντίον του συμφέροντος της χώρας, τα σενάρια περί δεύτερων και ενδεχομένως και τρίτων εκλογών μέχρι να γίνει αυτό που κάποιοι κύκλοι θέλουν. Όταν έχεις ακρίβεια, πόλεμο στη γειτονιά σου, μια επιθετική Τουρκία δίπλα σου, πληθωρισμό, ενεργειακή κρίση και σκληραίνουν και οι κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης από το 24 και θα πρέπει να ετοιμαστεί ένας πιο μαζεμένος κρατικός προϋπολογισμός. Εμείς δεν μπορούμε να στείλουμε κάλπες αιωνίως μέχρι να γίνει το χατήρι του ενός ή του άλλου. Νομίζω επίσης για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα ήταν για αυτόν αδιανόητο και πολιτικά αυτοκτονικό να συνεργαστεί με τον ποτακουστή του. Είναι θεμητό να καταθέτει την άποψή του, να μην είναι πρωθυπουργός ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης. Προεκλογικά ο καθένας παλεύει για την άποψή του, αλλά ανάμεσα στα προεκλογικά και στα μετεκλογικά μεσολαβεί ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Οι εκλογές όπου μιλάει ο λαός. Αν ο λαός λοιπόν δώσει την πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο κύριος Ανδρουλάκης πάρει 10,5%, θα μπορεί να επιβάλει άλλο πρωθυπουργό σε ένα κόμμα που θα έχει κερδίσει την πρωτιά με ένα ποσοστό πάνω από το 30%, γιατί θεωρώ βέβαιο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η Νέα Δημοκρατία θα είναι πάνω από 30% και το ΠΑΣΟΚ θα είναι περίπου 10%. Δεν αποκλείω να πάει και στο μονοψήφιο αν συνεχίσει να πατάει σε δύο βάρκες. Λοιπόν, νομίζω ότι προεκλογικά λέγονται πολλά πράγματα, αλλά να μην λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο.
Κύριε Παπαδημούλη,
ο ξενοδόχος είναι ο ελληνικός λαός.
Η μεγάλη συμμαχία είναι κάτι που αποκλείεται στην Ελλάδα. Η συμμαχία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, είναι κάτι που δεν έχει προτείνει.
Σας ρωτώ γιατί σε άλλες χώρες το έχουμε δει να συμβαίνει.
Είναι κάτι που δεν το έχει προτείνει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και σωστά κατά τη γνώμη μου, γιατί οι διαφορές οι πολιτικές και οι προγραμματικές ανάμεσα στα δύο αυτά κόμματα είναι μεγάλες, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να βρεθεί μια τέτοια ανάγκη, κύριε Χατζηνικολάου, αν είμαστε σε στιγμές εθνικής κρίσης, απειλή πολέμου, οικονομική κατάρρευση. Αλλά δεν είμαστε σε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε με τον ευρωπαϊκό δρόμο. Ο ευρωπαϊκός δρόμος δεν είναι κυβερνήσεις οικουμενικής συνεργασίας ή τέτοιου τύπου. Είναι κυβερνήσεις συνεργασίας συγγενών κομμάτων με βάση πρόγραμμα, προεκλογικά τα κόμματα ανταγωνίζονται και μετεκλογικά με βάση την εντολή του λαού βλέπουν ποιες είναι οι πλειοψηφίες που μπορούν να διαμορφωθούν, κάθονται κάτω, συμφωνούν σε ένα πρόγραμμα, όχι δύο σελίδες, αλλά 187 σελίδες, το κοινό πρόγραμμα της γερμανικής κυβέρνησης, σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και φιλελεύθεροι. Και μιας που μιλάμε και για το φίλο μου τον Νίκο, τον Ανδρουλάκη, εκεί ο Σόλτς πήρε 25% οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες. Ουδείς διανοήθηκε από τους πράσινους ή τους φιλελεύθερους να πει ότι δεν θα είναι ο Σόλτς πρωθυπουργός, θα είναι η Μπέρμποκ ή ο Λίτνερ. Σκεφτείτε τώρα να επιμένει ο Ανδρουλάκης να μείνει ο Τσίπρας, αν ο Τσίπρας πάρει 32-33 και αυτός πάρει γύρω στο 10.
Ελάτε, κυρία Βόζεμπερκ.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς, επειδή αναφέρθηκε ξανά και ξανά ο κύριος Αντιπρόεδρος στη διαφθορά, θέλω να του θυμίσω ότι η Ελλάδα ανέβηκε 16 φορές στους κανόνες στις κατατάξεις της διεθνούς διαφάνειας. Και η Ελλάδα έχει αλλάξει τελείως την εικόνα της. Αυτό το βιώνουμε εμείς στο εξωτερικό. Θα ήθελα να το συνομολογήσει, αν είναι έτσι, ο κύριος Παπαδημούλης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι ένας Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που εκτιμάται, έχει αναβαθμίσει και την εξωτερική πολιτική. Και σε αυτό εμένως για να τοποθετηθώ σε αυτό που ρωτήσατε και τον κύριο Παπαδημούλη, αν προοπτικά, ας πούμε, θα υπήρχε μια μεγάλη συνεργασία της τάξης ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Εκτιμώ ότι είναι τέτοιες μεγάλες οι διαφορές και στην εξωτερική πολιτική που δεν θα μπορούσε να συμπέσει σε προγραμματικές συγκλήσεις μια τέτοια μεγάλη συνεργασία. Και το λέω, κύριε Χατζηνικολάου, διότι το να συγκρίνουμε την Ελλάδα με τη Γερμανία ή με άλλες χώρες στις οποίες υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, θα πρέπει να εξετάσουμε τι εξωτερικούς κινδύνους έχουν, ποιους δύσκολους ή εύκολους γείτονες είναι η γεωγραφική μας θέση, η θέση της Ελλάδος με δίπλα την Τουρκία, η εξωτερική πολιτική που ασκεί και οι διπλωματικές οδοί που έχουν ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια έχουν αναβαθμίσει την Ελλάδα στην εξωτερική της πολιτική με αυτή την κυβέρνηση, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν έφτασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να καταχειροκροτείται στο Κογκρέσο, όταν έφτασε να έχει συμπράξει αμυντικού χαρακτήρα πολύ σημαντικές συμμαχίες και συμφωνίες με όρους οι οποίοι δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν σε ομιγέννητο στιγμές κρίσεως. Εκεί λοιπόν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία άλλωστε έχει και χαρακτηριστικά πολυκομματικά μέσα, αυτό το γνωρίζουμε, υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι λένε δεν είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν
ναι, κυρία Βόζεμπερκ, όμως η Νέα Δημοκρατία με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από το στόχο της αυτοδυναμίας μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Ναι, το ερώτημα είναι λοιπόν αν υπάρχει κάποιο ρεαλιστικό σενάριο πολιτικής συνεργασίας ώστε να υπάρξει κυβέρνηση στην περίπτωση που είστε πρώτο κόμμα στην εκλογική αναμέτρηση της απλής αναλογικής.
Δύο παρατηρήσεις. Θα πρέπει να δούμε πρώτον, θα το δείξει η πρώτη κάλπη, αν αυτή η απομάκρυνση από την αυτοδυναμία έχει να κάνει με την ένταση της τραγωδίας, που είναι απόλυτα φυσικό. Και επομένως γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες και από νοοτροπία και από κουλτούρα ψηφίζουν σε μεγάλο βαθμό και τιμωρητικά και με το θυμικό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι στη δεύτερη κάλπη θα πριτανεύσει η λογική για τη σταθερότητα της χώρας, ιδιαίτερα όταν αυτό εγγυάται και την επενδυτική βαθμίδα, που είναι το μέλλον της χώρας και της οικονομίας. Και σε αυτή την περίπτωση εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι δεν έχει χαθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας, χωρίς να υποστηρίζω ότι έχει την ευκολία που παρουσιαζόταν πριν από την τραγωδία. Δεν την υποτιμώ την τραγωδία και ιδιαίτερα τον πόνο που προκάλεσε. Αλλά μάλιστα, η ρεαλιστική προσέγγιση θα έλεγε ότι αν δεν επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μία συνεργασία που θα δώσει κυβέρνηση, η οποία να έχει σημαντικές προγραμματικές συγκλήσεις. Διαφορετικά δεν θα υπάρξει πρόοδος. Δεν θα μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά και σοβαρά ζητήματα. Αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη σε κάθε περίπτωση στον ελληνικό λαό, όπως όλοι μας δημοκράτες είμαστε, και πιστεύω ότι σε μια χώρα δημοκρατική όπως είναι η Ελλάδα αποκλείεται να μην κυβερνηθεί.
Ευχαριστώ την κυρία Βόζεμπερκ και ευχαριστώ τον κύριο Παπαδημούλη.
Και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την χθεσινή εκπομπή, κύριε Χατζηνικολάου.
Να είστε καλά.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να πω δύο λόγια νομίζω.
Αν πείτε δύο λόγια θα πει άλλα δύο μετά η κυρία Βόζεμπερκ.
Και θα πάμε. Σε πρώτη Μίλησε πρώτη η κυρία
Βόλτεμπεργκ. Μία φράση παρακαλώ για να κλείσουμε.
Λοιπόν, το σκάνδαλο των υποκλοπών έσπασε την φούσκα του Μητσοτάκη ως δήθεν φιλελεύθερου πρωθυπουργού.
Τώρα να μιλήσω για συκοφαντία, να μιλήσω.
Δυστυχώ
τη χώρα στο εξωτερικό.
Μα
εντάξει.
Γιατί διακόπτεται διαρκώς.
Μα τώρα που το κάνετε.
Τραγωδία, μα
θα
πρέπει
απαντήσω.
Να ανέχεστε την κριτική.
Πάντως ανοίξατε κύριε Παπαδημούλη στο 90.
Δεν θα απαντήσω, είναι δυνατόν. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη.
Σιγουρία, πρέπει να υπάρχει η σιγουρία και να τηρούνται οι κανόνες. Λοιπόν, εγώ δεν διακόψα καθόλου. Έχω το δικαίωμα να πω δύο λόγια. Λοιπόν, η τραγωδία των Τεμπών κατέστρεπε, έσπασε την φούσκα του Μητσοτάκη ικανού διαχειριστή των κρίσεων επικεφαλής ενός επιτελικού κράτους των αρίστων. Η γνώμη μου, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι το σενάριο Μητσοτάκης πρωθυπουργός είναι πολιτικά ανέφικτο και το σενάριο αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι όνειρα εαρινής νυχτός.
Τηλεγραφικά.
Η κυβέρνηση θα υπάρξει και το καλύτερο για τη χώρα θα είναι να είναι μια κυβέρνηση που θα βγει από την πρώτη Κυριακή.
10 δευτερόλεπτα, κυρία Βόζεμπερκ.
Την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων δεν την έριξε το μάτι, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά μια συνολική καταστροφική πολιτική που ζήμιωσε τη χώρα.
Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.